pirmais brauciens bija tā, kā bija. Kaut kā nebiju laba fiziski, es biju gatavs, bet varbūt psiholoģiski nebiju gatavs cīnīties, tāpēc pirmais brauciens bija tāds nekāds. Bet uz pusfināli jau tā kā vairāk jau bija saņēmies, un tur veicu ļoti labu braucienu. Sapratu, ka es esmu stiprs un vēl projām stiprs, un finālā jau bija gatavs cīnīties par medaļām, bet šoreiz nedaudz pietrūka. Finālā bija pāris varbūt tās viens vai divi tādi slikti īrieni, kas varbūt tās arī man bišķi patraucēja izcīnīt medaļu. Tas kļūdas bija ļoti maz, bet varbūt tās, ja es nebūtu vispār nevienu kļūdu pieļāvis, varbūt tas būtu noteikti bijis medaļās, bet tā ir tikai mana paša vaina.